ξένη κουζίνα και όλες τις ανέσεις. Ξενοδοχείο Δρούσα Χάιτς στη Δρούσα. Μόνο 20 λεπτά από την Πάφο και 10 από την πόλη Χρυσοχούς. Ξενοδοχείο Δρούσα Χάιτς. Για ποιοτική ξεκούραση. Τηλέφωνο 06 33 23 51.
Πόσο πιο απλή θα ήταν σήμερα η ζωή μας αν μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον? Τις σοβαρές ασθένειες, τα μικροατυχήματα, την οικονομική μας αποκατάσταση. Εμείς δεν προβλέπουμε το μέλλον. Το διασφαλίζουμε για σας και τα παιδιά σας. Cypria Multicover για τα αναπάντεχα. Cypria Healthcare για την υγεία. Και Cypria Money Plus. Γιατί πάντα όλο και κάτι περισσότερο ζητάμε. Τριλογία ζωής από τη λαϊκή Cypria Life.
Μνήμη και χρέος. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Σπανό και τη Στέλλα Σουρμελή με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Κύριε Σπανέ, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Στέλλα.
Μαζί λοιπόν και σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, και βέβαια το θέμα μας, όπως πάντα, θα είναι αφιερωμένο στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα του 55-59, αλλά τη Μεγάλη Εβδομάδα μιας κάποιας ημερομηνίας. Έτσι δεν είναι? Θα ακούσουμε βέβαια και κάποιους συναγωνιστές σας. Αν έχουμε ώρα, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές.
Ωραία. Στρατόπεδα συγκέντρωσης θα είναι το θέμα μας, και στο τέλος η εξέγερση, η μεγάλη εξέγερση της Μεγάλης Βδομάδας του 1958. Απρίλιος μήνας ήταν, 10 του μηνός, η Μεγάλη Πέμπτη. Στα κρατητήρια, όπως ίσως να γνωρίζουν οι ακροατές, είχαν εγκλειστεί 3.600 περίπου αγωνιστές της ΕΟΚΑ, εναντίον των οποίων δεν είχαν οι Άγγλοι μαρτυρίες για να τους οδηγήσουν στα δικαστήρια και να τους επιβάλλουν ποινικές καταδίκες. Στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν οι Άγγλοι, ήταν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, εναντίον των οποίων υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν αναμειγμένοι στην εξέλιξη του αγώνα, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία. Τέτοια μέρα, τέτοια εβδομάδα, όπως και αυτή που περνούμε, του 1958, είχε έρθει διαταγή από τον αρχηγό, από τον διγενή, τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, να κάνουμε μια οργανωμένη εξέγερση στα κρατητήρια. Εκείνη την μέρα είχε ρυθμιστεί ώστε οι γονείς μας, οι συγγενείς μας και ιδιαίτερα οι μάνες των πολιτικών κρατουμένων να κάνουν μια διαδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία και να ζητήσουν την απόλυση των κρατουμένων που εκρατούνταν χωρίς δίκη βάσει του νόμου της 15ης Ιουλίου του 1955.
Ήταν πολλοί αυτοί που κρατούνταν χωρίς δίκη, κύριε Σπανέ?
Ήταν 3.600 περίπου.
Τόσο πολύ.
Και όχι όμως το ίδιο διάστημα. Στα κρατητήρια, όπως έχω υπολογίσει, υπήρχαν γύρω στους 1.000 αγωνιστές διαρκώς κρατούμενοι, πολιτικοί κρατούμενοι. Άλλοι συνελαμβάνοντο εγκλείονταν κάποιο στάδιο, κάποιο διάστημα στα κρατητήρια και απολύονταν. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εγκάθισαν μέχρι και 4 χρόνια στα κρατητήρια, όπως ο αείμνηστος Στέλιος Σάμισης, που είχε τον υπαριθμό 1 πολιτικού κρατουμένου. Εκείνη την μέρα λοιπόν, την 10η του Απριλίου, Μεγάλη Πέμπτη, η ώρα 11 το πρωί, το ανώτατο συμβούλιο, το μυστικό συμβούλιο των πολιτικών κρατουμένων, είχε αποφασίσει να γίνει η εξέγερση. Η εξέγερση των πολιτικών κρατουμένων που εσήμαινε τα κρατητήρια στις φλόγες είχε προετοιμαστεί με κάθε μυστικότητα μέρες πριν και οι πολιτικοί κρατούμενοι εμάζευα κατά την διαταγή πετρέλαιο από την κουζίνα σε διάφορα δοχεία για να το χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, όταν δόθηκε το έναυσμα του πυρός από το ανώτατο συμβούλιο, ήταν καθορισμένη ώρα η 11η πρωινή, ξαφνικά ακούστηκε μία βοή στα κρατητήρια, μία χλαλοή που δεν μπορώ να την περιγράψω, και οργανωμένες ομάδες άρχισαν να ξεριζώνουν παράθυρα, πόρτες από τα τσίγκινα παραπήγματα όπου ήμασταν εγκλωβισμένοι, να τα πετούν στα ομέσω της αυλής, να χύνουν πετρέλαιο και να βάζουν φωτιά. Ήταν η πιο ευνίδια και η πιο γρήγορη σε χρόνον εξέγερση που έχω στο μυαλό μου, δεδομένου ότι εντός 5 μόνο λεπτών τα πάντα έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Ακόμα και τα ασυρματοπλέγματα, τα αγκαθωτά που εχώριζαν το ένα διαμέρισμα από το άλλο, είχαν και οι πάσσαλοι, οι ξύλινοι, είχαν περιλουστεί με πετρέλαιο και πυρπολήθηκαν.
Ποια ήταν η αντίδραση των Άγγλων σε όλα αυτά?
Η αντίδραση των Άγγλων ήταν η φυγή. Τρομοκρατήθηκαν ότι θα τους κάψουμε και εκείνους, και ετράπηκαν σε φυγή οι εσωτερικοί, οι λοχίες των νεκρών ζωνών, των διαδρόμων δηλαδή, που εχώριζαν το ένα compound, το διαμέρισμα δηλαδή, από το άλλο. Έτρεξαν και έφυγαν. Το ίδιο έκαναν και οι στρατιώτες της νεκρής ζώνης. Ενώ ταυτόχρονα πάνω από τους πύργους υπήρχαν πύργοι κατά διαστήματα υψηλοί, όπου πάντοτε ενέδρευε ένας Άγγλος με πολυβόλων μπρεν, αλλά και με αυτόματο στέν. Και για τα βράδια, στην κορφή, πυραμιδοειδής κορφή ήταν, είχε ένα τεράστιο προβολέα, τον οποίο εκινούσε ο εκάστοτε φρουρός και έκαναν τα πάντα, έκανε το φως εκείνο, οι δέσμοι του φωτός, τα πάντα να φαίνονται ότι ήταν σαν να εκινούνταν μέσα στην μέρα. Έφυγαν λοιπόν οι Άγγλοι, αποχώρησαν, ενώ εμείς εκέαμε τα τελευταία πράγματα που ήταν δυνατόν να πυρπολιθούν. Και ακολούθως αποσυρθήκαμε στα παραπήγματα. Αυτή ήταν η κίνηση των 5 λεπτών, ο ευνηδιασμός. Διότι εκείνη την μέρα την είχαμε αρχίσει με δήλωση απεργίας πείνης. Είχαμε πει ότι θα κηρύξουμε απεργία πείνης, διαμαρτυρώμενοι για την κράτησή μας χωρίς δίκη.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, αγαπητή μου Στέλλα, ότι αυτή την εξέγερση την είχε οργανώσει το αόρατο συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν ο Στέφανος Πρωτοπαπάς, ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης και ο Δάφνης Παναγίδης. Αργότερα όμως η τριανδρία αυτή του αοράτου μυστικού συμβουλίου της ΕΟΚΑ, καθ' υπαγόρευση του Διγενή, σημείωσε διάφορες αλλαγές και στην Κοκκινοτριμηθιά και στην Πύλα και στο Πολέμη, που ήταν τα βασικά κρατητήρια της Αγγλοκρατίας.
Ωραία. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρώτο μας καλεσμένο, έτσι.
Τα πήρες στα βήματά σου, σύλλεψαν μοίρες τον ερώτα σου. Σε καλέ μου το συνεποστά σου, γύρνα και πες μου μάνα μου γεια σου. Να μη λυπάσαι μάτια μου τη μάνα σου και μένα. Ένας λαός ορκίζεται, αγόρι μου, σε σένα. Θα μη λυπάσαι μάτια μου τη μάνα σου και μένα. Ένας λαός ορκίζεται, αγόρι μου, σε σένα. στην καλή σου, στείλε ένα αστέρι, στερνό φιλί σου για να τις φέρεις. Πουλιά στον ήλιο και φτερουγίσματα, μύριων χίλιων τα χαιρετίσματα. Να μη λυπάσαι μάτια μου τη μάνα σου και εμένα, κι ένας λαός ορκίζεται αγόρι μου σε σένα. Να μη λυπάσαι μάτια μου τη μάνα σου και εμένα, κι ένας λαός ορκίζεται αγόρι μου σε σένα.
Και να πάμε, κύριε Σπανέ, σιγά σιγά στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι
ο Μιχαλάκης Πλαντάνης, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΕΟΚΑ, του Μυστικού Συμβουλίου, με το ψευδώνυμο Άλκης. Εκτός των άλλων, ο Μιχαλάκης ο Πλαντάνης είχε και την ευθύνη της νεολαίας των κρατητηρίων αλλά και της διαφώτισης, και μπορεί να μας πει τόσο για το Συμβούλιο, για το πώς ενεργούσε, ποια ήταν τα καθήκοντα του Συμβουλίου, του Ανωτάτου Συμβουλίου, όσο και για τη διαφώτιση.
Σίγουρα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, κύριε Πλατάνη. Καλό μου απόγευμα.
Ναι, καλό σας απόγευμα.
Πρώτη ερώτηση βέβαιως είναι αυτή. Το Μυστικό Συμβούλιο πώς ενεργούσε, από ποιους απαρτιζόταν?
Ναι. Το Μυστικό Συμβούλιο αναβαρτιζόταν από 3 άτομα στην Κοκκίνη Μυθιά που είμαστε. Το αποτελούσαν ο κύριος Στέφανος Πρωτοπαπάς, ο κύριος Δάφνης Παναγίδης και ο Μιλών. Οι ευθύνες...
Ποιος σας διόρισε?
Μας διόριζε ο αρχηγός Διγενής.
Μάλιστα.
Και μας ανέθετε τα καθήκοντα τα οποία εξασκούσαν το Συμβούλιο τούτο. Ήταν ο κρίκος των κρατουμένων και του Διγενή και της ηγεσίας της ΙΟΚΑ έξω, αλλά και των λοιπόν αγωνιστών. Δηλαδή ήταν εκείνο το οποίο μετέφερε τον παλμό των κρατητηρίων προς τα έξω και τον παλμό του αγωνιζόμενου λαού προς τα μέσα, να πούμε. Μέσα στο κρατητήριο οι ευθύνες και αυτά τα καθήκοντα τα οποία είχαμε ήταν να παρακολουθούμε την κατάσταση, την κατάσταση ενώ των κρατουμένων, τη συμπεριφορά, να μεταδίδουμε την αγωνιστική διάθεση την οποία είχε ο λαός έξω, να μην ξεχνούμε ότι συνεχίζαμε να είμαστε μέλη της ΕΟΚΑ και να μην μείνουμε, να μην αδρανοποιημένοι στα κρατητήρια. Δηλαδή να μην παίρναμε μυρολατρικά ότι μας συνέλαβαν, μας έφεραν στα κρατητήρια. Άρα θα περιμένουμε μέχρι ότου μας απολύσουν και πότε θα μας απολύσουν.
Οι συγκρατούμενοι σας γνώριζαν ότι εσείς οι τρεις ήσασταν το Μυστικό Συμβούλιο?
Όχι, κανένας εκ των κρατουμένων, πλην του συνδέσμου, ο οποίος έφερε την αλληλογραφία από έξω στα κρατήρια και από τα κρατήρια στα έξω. Και αυτός ήταν ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου, ο οποίος ήταν τότε αρχιμάγειρας, ήταν κρατούμενος, και ήταν αρχιμαγειρά και είχε την άδεια να κυκλοφοράσει όλων των κάμπων ελεύθερα. Δηλαδή τα έρωτα για το φαγητό, για το ένα, για το άλλο. Και έτσι επελέγει ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου, λόγω του ότι ήταν και άγνωστος καλός αγωνιστής, έτσι του ανετέθη αυτό το καθήκον.
Μιχαλάκη, ναι, θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά πρώτα για τις αποδράσεις Ποια ήταν η διαδικασία της απόδρασης, ποιος έπρεπε να δώσει την εντολή να εγκρίνει και μετά για τη διαφώτιση?
Τώρα, οι αποδράσεις εκείνο το ζητούσαν ο αρχηγός σε ορισμένες όταν υπήρχαν μερικές καταστάσεις, όταν χρειάζεται να ψυχωθεί ο λαός, οι αγωνιστές, όταν συναλαμβάνονται τομεάρχες ή άλλοι γνωστοί αγωνιστές για να αναπληρώσουν το ηθικό των αγωνιστών, ο αρχηγός ζητούσε να του υποδειχθούν, ζητούσε από το Συμβούλιο να του υποδειχθούν πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να δραπετεύσουν για να επαντρώσουν ορισμένους τομείς. Τα πρόσωπα τα οποία επελέγονται για απόδραση ήταν γνωστοί αγωνιστές με πλούσιο παρελθόν προτού συλληφθούν, με κάποια φήμη, κάποια έγκλη, κάποιες ικανότητες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μετά στον τομέα που θα εντάσσονται.
Το θέμα της διαφώτισης.
Ναι, η διαφώτιση στα κριτήρια επέρναμε κατά καιρούς φυλάδια τα οποία κυκλοφορούσαν έξω. Δηλαδή μας τα έστελαν οι οργάνωσεις στα κριτήρια και με τους συνδέσμους με τον Μιχαλάκη του Ελευθερίου και τους κατά...
Πώς έμπαιναν όμως τα φυλάδια μέσα?
Τα φυλάδια αυτά...
Γιατί γινόντουσαν τρομερές έρευνες, από ό,τι ξέρουμε.
Ναι, πράγματι γίνονται τρομερές έρευνες. Υπήρχε έναν κυβότιο το οποίο πήγαινε και ερχόταν ή και μια βαλίτσα. Και το κυβότιο και η βαλίτσα είχαν διπλό μπάτον και εκεί εκρύβονται τα φυλάδια, οι επιστολές κλπ.
Όταν αυτά τα φυλάδια τα δίνατε μετά στους άλλους συγκρατούμενους μαζί σας, ναι, δεν έπεφταν και στα χέρια των Άγγλων κάποια στιγμή?
Όχι, δεν συνέβη καμιά φορά να περιπέσει.
Είχατε την τύχη να μην έχετε κανένα από τους προδότες μαζί σας?
Ναι, δεν είχαμε τίποτα κατά compound και παράγκες. Είχε έναν υπεύθυνο, ο οποίος το έπαιρνε και το διάβαζε. Μετά που μας έκλειναν οι φύλακες στην παράγκα, το διαβάζαμε. Δηλαδή το διάβαζε ο υπεύθυνος κάθε παράγκα.
Μάλιστα.
Και οι διαφώτισεις κατά καιρούς υπήρχαν τόσο και στην Πύλαν, όσο και προηγουμένως στην Κοκκεντρινηθιάν, και μετά που μας επήραν εμάς στην Κοκκεντρινηθιάν, υπήρχαν υπεύθυνοι για τη διαφώτιση. Εγίνονται μαθήματα, κατηχητικά από κρατουμένους ιερείς, και ειδικά στην Κοκκεντρινηθιάν την περίοδο του 57 με 59 πριν απολυθούμε, είχα ορίσει σαν υπεύθυνο νεολαίας τον Γιάννη Ντοσπανόν, ο οποίος μάλιστα εκτός από ομιλίες που έκαμε στα κρατητήρια μνημόσυνα κλπ, εθνικές επαιτίους, εξέδιδε και μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορούσε, ήταν η εφημερίδα του κάμπου να πούμε.
Μάλιστα.
Η οποία κυκλοφορούσε σε ολόκληρο το στρατοπέδο.
Ναι. Κύριε Πλατάνη, θα σας ευχαριστήσουμε για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Θα σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Ευχαριστώ επίσης και ευχαριστώ.
Καλή απελευθέρωση, Μιχαλάκη.
Ευχαριστώ, Γιαννάκη. Καλή απελευθέρωση.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Κυρίες και κύριοι, ο ραδιοφωνικός σταθμός Ο Λόγος και το Paradise Travel σας ταξιδεύουν στο Άγιον Όρος. 13 Μαΐου ταξιδεύουμε με το Πρινσέζα Σύπρια για Πάτμο, Μυτιλίνη, Άγιο Ραφαήλ, Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Τίνο και Κο. Μια μοναδική εξαήμερη θρησκευτική κρουαζιέρα στο Άγιον Όρος. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ιστορική ενημέρωση για το Άγιον Όρος από τον Διευθυντή του Λόγου και Θεολόγο, κύριον Πέτρο Πρωτοπαπά. Ελάτε να δείτε το Άγιον Όρος όπως δεν το έχετε δει ποτέ ξανά. Σημειώστε την ημερομηνία 13 Μαΐου. Οι τιμές αρχίζουν από 180 λίρες, συν οι φόροι και οι εκδρομές. Για κρατήσεις στον τουριστικό σας πράκτορα, στη Louis Cruise Center και στο Paradise Travel στο τηλέφωνο 31410 Λευκοσία, τώρα και στη Λεμεσό 345650.
Και ακούσαμε από ένα άντρα το τι γινόταν μέσα στα κρατητήρια. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Σπανό. Αλλά να ακούσουμε και μια γυναίκα, κύριε Σπανέ, έτσι δεν είναι?
Να ακούσουμε την Τούλα τη Χαραλάμπους, η οποία είχε κρατηθεί στο τμήμα των γυναικών, στην πτέρυγα των γυναικών αγωνιστριών, στις κεντρικές φυλακές. Τούλα, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη μου.
Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Ευχαριστώ που με θυμηθήκατε. Ναι, τι θα θέλετε να σας πω.
Πάντοτε σε θυμόμαστε, ναι. Και θα θέλαμε να μας κάνεις, να μας δώσεις μία σύντομη εικόνα για την ζωή των γυναικών πολιτικών κρατουμένων στις κεντρικές φυλακές.
Μάλιστα.
Και έτσι, και κυρία Χαραλάμπους, μια και είναι και Μεγάλη Εβδομάδα τώρα, αν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Βέβαια, θα σας πω για την Αγία Εβδομάδα του 1957 που επεράσαμε μέσα στις κεντρικές φυλακές. Καταρχάς να πω ότι όταν έμπαινε μέσα στις κεντρικές φυλακές εκεί στο, στα κελιά που είμαστε εμείς, είχανε σκάθει οντότητα. Ήσουν ένα νούμερο πλέον. Εγώ ήμουν το νούμερο 18. Λοιπόν, είχαμε κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή μεγάλη, μας έστελαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, μας έστελαν ιερέα και έκαναν την ιερή ακολουθία, έτσι και τις Αγίες ημέρες. Έρχεται ο ιερέας κατά τις 11 όταν τελείωνε από την εκκλησία και είχαμε κάνει έναν κελίν των κεντρικών φυλακών εκεί που είμαστε, το είχαμε διασκευάσει σε εκκλησάκι. Και πραγματικά με μεγάλη κατάνοιξη παρακολουθούσαμε τον ιερέα. Ήταν Αγία Παρασκευή, θυμάμαι. Είναι μια ημερομηνία και μια ημέρα που δεν μπορώ ουδέποτε θα την ξεχάσω. Είπαν οι κοπέλες, οι νεαρές, οι κρατούμενες, θα κάνουμε επιτάφιο, λέει. Και κλειστήκαμε μέσα στο έναν άλλον κελί και εμείς είμαστε πολύ πολύ περίεργες. Τι είδους επιτάφιο θα έκανα.
Δεν σας πήρα χαμπάρι οι Άγγλοι.
Μας επιτρέψαν να έρθουν άνθρωποι από τους, δικούς μας, όσες ήταν λευκοσιάδες, οι δικές τους, οι γονείς τους, οι φίλοι τους, έφεραν πολλά λουλούδια. Λοιπόν, περιμέναμε με αγωνία και μετά που άνοιξε η πόρτα και είδαμε το επιτάφιο, που ήταν βέβαια σε μικρογραφία, αλλά ήταν ένα πράγμα υπέροχο. Κάτι ακαλέσει τους δίσκους που είχαμε τότε και μαζεύαμε τα... βάλαμε μάλλον μέσα στο κελί μας, διότι μας έκλειαν πολύ νωρίς αμέσως με την δύση του ήλιου και παίρναμε τα τρόφιμα μας μέσα στα κελιά μας. Και εκείνοι οι δίσκοι ακαλέσθητοι χρησιμοποιήθησαν από τις νεαρές μας, τις συγκρατούμενες μου και έκαναν έναν ωραιότατο επιτάφιο που πραγματικά δεν είχε να ζηλέψει τίποτε από τα επιτάφια, σε μικρογραφία φυσικά, από τα επιτάφια που γίνονται στις εκκλησίες. Τόσο άρεσε και στις βαριάνες μας που το έκαναν περιφορά και από εκεί στους άνδρες. Πραγματικά ήταν κάτι το πολύ πολύ συγκινητικό. Έγινε το Άγιο Σάββατο, ήρθε ο ιερέας, πάλι μας έκαμε την ακολουθία και την Κυριακή φιληθήκαμε μια με την άλλη, τσουπλήσαμε ένα αυγά που τα οποία εμείς ίδιες τα εκοκκινήσαμε και τα διάσκαμε. Έκαναν εδώ γραφική πάνω, έγραψαν διγενείς, έγραψαν μακάριος, έγραψαν Ελλάδα. Οι κοπέλες.
Δεν τα είχαν δει οι Άγγλοι, κυρία Χαραλάμπους.
Κάνουμε απεργία μπίνης, μια διαμαρτυρία για την κράτηση μας χωρίς δίκη. Και έκαναμε πραγματικά μία εβδομάδα, κάθε μέρα μας έβγαλαν έξω για λίγη ώρα για φυσικές ανάγκες, αλλά δεν δεχθήκαμε τροφή. Την Κυριακή η διακαινησή μου του σώμα πιάσε μια βροχή μεγάλου βαθμού, δεν μπορώ να σας πω, και φαίνεται ότι ήταν ότι δεν υπήρχε τόπος εκεί στις αυλές της φυλακής, ήταν κλειστά τα αποχετευτικά τους ήταν και επλημμύρισε, εγώ ήμουν σε έναν κελί μόνη μου, κάτω, κατόγειο, ήταν πριν πάμε στα νέα πτέρυγα που είμαστε όλες μαζί. Εμένα με 2-2, εγώ έμενα με κάτι κοπέλες από το όμοδος που σε αφήσαν ελεύθερους και ήμουν μόνη μου. Λοιπόν, είχα τόση αδυναμία που δεν μπορούσα να κινηθώ και έβλεπα το νερό σιγά σιγά, ήταν και κάτι στρώματα που μας είχα χαμηλά, σιγά σιγά να με πλησιάζει εμένα και επέπλυαν όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα. Μετά με πήραν οι δυστήν και ήρθαν στο κελί, με πιάσαν πάντως από την εξάνδρυση την μεγάλη, σας είπα ότι ήταν η μεγάλη μας πείνα, μια εβδομάδα χωρίς τροφή και με πήραν πάνω. Πάνω στις κοπέλες, στις άλλες, στο ανώγιο. Αλλά ήταν τόσοι αυτοί τους, το μίσος που μας είχαν, που δεν με αφήσαν πάνω όταν τελειώσε η βροχή. Να, τέλος πάντων, να στεχνώσει εκείνο το κελί το δικό μου. Με έφερα μέσα σε εκείνη την υγρασία με μεγάλη και εκοιμήθηκα εκεί, έμεινα με μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία μου. Διότι αμέσως, φαίνεται, θα είχε κι άλλες αφορμές, αλλά εκείνη ήταν η τελειωτική αφορμή που μου έφερε, με έπιασε η φυματίωση. Εκείνη η υγρασία η μεγάλη. Μετά ελεγχθήκαμε το φιν, Μετά από μια εβδομάδα, σιγά σιγά δεχτήκαμε τροφή. Αυτή ήταν η μεγάλη εβδομάδα στις κεντρικές φυλακές, στο διαμέρισμα των κρατουμένων. Δεν ξέρω αν θέλετε τίποτε άλλο.
Ναι, Τούλα μου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή Ανάσταση και καλή Λευτεριά.
Σε όλους σας και καλή Ανάσταση στον τόπο μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
Παρακαλώ.
Γεια σας. Γεια.
Σαν τα πεθάνω τους είχε πει. Θέλω να πάρω κράσι στο χάρο να κεραστεί. Να το μεθύσω και να γυρίσω μάλα φτερά. Και όλοι αντάμα μπροστά στο τάμα στο μαχαιρά.
Καλλιντικά Νταπάο είναι εξ ολοκλήρου καμωμένα από τα πιο σπάνια εξωτικά φυτά της Κίνας. Είναι αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο που θέλει να επιστρέψει στην φύση. Τα Νταπάο δεν περιέχουν ορμόνες ούτε χημικές ή φαρμακευτικές ουσίες. Σειρά φυτικών προϊόντων ομορφιάς Νταπάο. Από την εταιρεία K&P Oriental Limited που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ακροπόλεως 61Β στην Λευκοσία. Τηλέφωνο 316 793 και σε όλα τα καλά φαρμακεία.
Να συνεχίσουμε, κύριε Σπανέδο, την εκπομπή μας, να μιλήσουμε για τις εξεγέρσεις και παράλληλα να πούμε ότι αν κάποιοι ακροατές ενδιαφέρονται να ρωτήσουν κάτι ή έχουν κάτι υπόψη τους ή έχουν ζήσει αυτά που λέμε μεγάλη βδομάδα, το 077 1016 είναι στη διάθεσή τους. Πάμε στις εξεγέρσεις, αν υπήρξαν και άλλες τέτοιες μεγάλες.
Υπήρχαν δύο εξεγέρσεις, έγιναν δύο εξεγέρσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια στην Κοκκινοτριμηθιά την Μεγάλη Πέμπτη του 1957 και μια στην Πύλα προηγουμένως. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Πρώτη εξέγερση ήταν εκείνη της Πύλας. Ήταν η μέρα, η επόμενη, του σκοτωμού του Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου και του Χρύσανθου Μιλωνά από τον Μιχαλάκιν Ασώτη. Τους δολοφόνησε και πήγε και παραδόθηκε στους Άγγλους. Ο πατέρας του Ευαγόρα ήταν μαζί μας στα κρατητήρια, στο διαμέρισμά μας. Ο Παπαλαζαρής ήταν ιερέας. Ναι. Και εζήτησε ο ιερέας εκείνος άδεια να πάει να θάψει το παιδί του. Να πάει βέβαια σιδηροδέσμιος.
Πριν προχωρήσετε, πώς του το ανακοίνωσαν αυτού του ανθρώπου, με τι χαρά, ως συνήθως βέβαια.
Το άκουσε ο Παπαλαζαρής, ο Παπαχριστόφορος, από το ραδιόφωνο. Ορισμένες φορές είχαμε μεγάφωνα στα παραπήγματα και οι Άγγλοι ορισμένες φορές μας συνέδεαν τα μεγάφωνα εκείνα με το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου τότε. Και το άκουσε.